Helo, siwma I siwyd I chi a chroeso I ystafell werdd Ieuan Rhys, gyda fi wrth gwrs Ieuan Rhys. A yngwestai yr wythnos yma, actores ifanc, gymharol newydd i'r busnes, ond wy'n teimlo fel swn i'n nabod I ers blynyddau maith. Wy'n falch bod I'n ystafell yn ystafell werdd gyda fi, Rhianna Loren, haia.
Helo.
Siwyd I ti?
Ti'n okay?
Very good, right. I ddechrau, a wy'n gofyn I bawb sy'n dod mewn I ystafell werdd, beth I ffansi? Te neu coffi?
O, te.
Disgled y de. Reit.
Te.
Bendigedig. Reit, wy'n mynd I ddechrau, reit, wrth siarad am yr enw, Rhianna. Ac swy'n cofio pan lethon ni gwrdd I ddechrau, des I mewn I gystell Cardir I gani gyda fi yn y cystell. A wy'n cofio Phil Harris yn gweud bod Rhianna yn dod mewn i'r cystell enw, a ni mewn, jiw-jiw. Mae'r budget yn stretcho. A wedi mae'r dwten fach yn dod mewn o'r cymodd, gyda'r llais masif yma. So, o le ddath yr enw, beth ydych dy rieni di alw di'n Rhianna?
Yn reiddiol, oedd mam eisiau galw fi yn Laura Marie. A wedyn, oedd newyddion y diwrnod yna o ryw achos llys, lle nath ferch bach cael ei llosgi mewn bath, a enw hi oedd Laura Marie. So, oedd mam fi panicio fi meddwl ar, Does he just fynd, no, sa'n gallu galw hi yn hwnna nawr. So wedyn nath hi just pigo Rhianna, sa'n gwybod lle dath hwnna, Rhianna, ond nath hi just enw fi'n Rhianna Loren, yn lle.
So dim wedi cael denwi ar ôl rhywun yn y teulu neu rhywun enwog?
Na, fi'n meddwl oedd ffrind gyda hi o'r enw Rhiannon, ond oedd hi ddim eisiau Rhiannon, a oedd hi'n licio Rhian, ond oedd hi'n meddwl bod Rhian yn rhi fyr. So wedyn nath hi just penderfynu ar Rhianna. A o'n i yn meddwl bod neb gyda'r enw yna, o'n i byth di, adeg Steddfod, ti'n mynd a ti'n prynu headband gyda enwer yn nhw, neu pwrs gyda enwer yn nhw. Oedd nhw'n wastad gorau neud rai fi yna, achos oedd byth Rhianna. Ond fi wedi cwrdd â credybyn o Rhianna ers ni, nawr, fel oedran fi. A mae yna un ferch o'r enw Rhianna Davies, meddwl o Aberystwyth yw i. Mae'n si gwrddau unwaith, a Rhianna Davies yw i fel fi.
Mi'n siŵr iawn hefyd bod yr enw wedi dod yn boblogaeth nawr o achos y Rhianna, wrth gwrs, yr un enwog. Yr un peth a pan blynyddau maith yn ôl, wy'n cofio teithio o amgylch ysgolion gyda sioia ysgolion, y theatr mewn addysg. A wedyn oedd y plant yn dod lan ar y diwedd yn gofyn am lofnodion. A sawl ysgol, oedd gymaint o Kylies yn yr ysgolion yn y cymodd, oedd yn anhygoel I feddwl bod gymaint o Kylies I gael na. So fi'n siŵr bellach, felly bod yr enw Rhianna wedi dod yn boblogaeth. Ond sôn am theatr mewn addysg, ar ôl ti adael coleg drama yn astudio drama, na le ddechreuais ti, ynddo fe, theatr mewn addysg?
Ie. Yeah. O'n i'n really lwcus, achos nes i adael yr Atrium, Prifysgol De Cymru, a nes i fynd yn syth wedyn ni weithio gyda cwmni Theatr Arad Goch, a teithio sioe Mwnci ar Dan gyda nhw. A o'n i'n mor lwcus wedyn ni, o hynna, nes i fynd I weithio ar cysgu'n brysur gyda Arad Goch hefyd. So, syth mas o'r brifysgol, nes i fynd a wneud dau sioe gyda cwmni Theatr Arad Goch, Theatr Mynaddysg wrth gwrs. Ond o'n i'n mor lwcus bod e jyst I digwydd yn syth.
Wi os yw'n gweld, so, wi wedi gwneud Theatr Mynaddysg, o'n i'n gweud, I fod yn onest, un o'r jobs is yn nodda, wy'n credu, sydd na yn y busnes yma, achos ddim yn unig ti'n performo, ond ti'n llwytho'r fan, ti'n codi'r set, ti'n neud y sioe, ti'n tynnu'r set lawr a symud i'r ysgol nesaf. Siwr o ti'n ffindo fe?
Ie, fi'n cytuno, a fi'n meddwl bod yna gymaint o bobl sydd yn dechrau yn y byd yma, sydd yn meddwl bod yna rhywbeth yn bod gyda dechrau gyda theatr mewn addysg, maen nhw asfer, fi ddim eisiau mynd mewn I theatr addysg, fi'n well na ni, neu so nhw'n talu'n ddigon da. Ond I fi, dwi'n meddwl bod e'n rili bwysig o leia dechrau yn neud theatr mewn addysg, achos ti'n dysgu gymaint am y byd theatr, a ti'n dysgu gymaint am y byd teithio. Nes i weithio gyda Theatr Arad Goch a wedyn nes I ymlaen I weithio gyda Theatr Performance and Education a maen nhw wedi beisio lan yn Huddersfield a mynd ar daith heb stage manager, heb direct yn neud yn byd, ti jyst yn mynd ar daith, tri o'n chi mewn fan gyda'r set yn y cefn, chi'n byw gyda'ch gilydd, chi'n gweithio gyda'ch gilydd, chi'n mynd mewn, chi'n gweithio gyda'r athrawon yn yr ysgol, a'r plant yn yr ysgol, er mwyn rhoi y sioe ymlaen. A ti'n dysgu gymaint am y byd theatr trwy wneud hynna. Mae mor bwysig fi'n meddwl.
A mae cynulleidfa, wrth gwrs, o blant. Wy'n cofio'r diweddar Ryan Davies, yr anfarwol Ryan Davies, yn gweud, gyda plant, sdim man canol. Maen nhw'n ei lle lico ti, dyn nhw ddim, neu dyn nhw ddim yn lico ti. A maen nhw'n gweud na, neu maen nhw'n dangos ni. So mae performio, fel nes ti wedi nawr, y theatr mewn addysg, o flan neuadd llawn o blant. Mae fe'n rili anodd, achos os nid nhw'n lico ti...
Ie, maen nhw'n mor onest hefyd. Fel, pan oedden ni'n neud sioeau gyda performance and education, oedd a ffurflenni oedden ni'n rhoi mas ar y diwedd, lle oedden nhw'n gallu gweud be oedden nhw'n licio am y perfformiad, be oedden nhw ddim yn hoffi am y perfformiad. Maen nhw'n mor onest. Achos i nhw, maen nhw jyst yn mynd i gweud beth sy'n ar meddwl nhw. So nhw'n mynd i ist yna, meddwl trwy y peth, a ti'n dadansoddi stwff, maen nhw jyst yn mynd i ysgrifennu lawr be'r union maen nhw'n meddwl. A mae fe'n really refreshing, achos dwi'n meddwl bod ni'n cael gymaint o hynna mewn theatr i oedolion, gymaint oedden ni'n cael ei gyda theatr mewn addysg, theatr i blant a bobl ifanc.
Wy'n cofio unwaith oedd Phil Harris a fi yn teithio gyda sioe theatr mewn addysg, sioe ar enw y Plentyn Coll. A cyn i'r sioe ddechrau, am 5 munud cyn i'r sioe ddechrau, oedd yr actorion, sef fi, Phil Harris a Catrin Brooks, yn mynd mas a minglo gyda'r plant. Er mwyn siarad a gweud, helo, a fel un oedd yn mynd, helo, Ieuan ydw i, dwi'n actor, a wy'n mynd i wario rhan y Tinker heddi yn y stori i chi mynd i weld nawr. Nawr gan amla, oedd yn mynd yn ffain oedd y plant yn gweud, oh, lyflu, a wy'n cofio rwle yng Ngwent, ges i mas, a gweud, Ieuan ydw i, wy'n actor a wy yn y sioe yma, a y stori chi'n mynd i weld nawr, fi sy'n wario'r Tinker. A mae'r plentyn bach mae'n gweithio fi, you know what, you look stupid. sy'n well na be wedi'r plentyn oedd Phil Harris, na'r plentyn yr un perfformiad droi at Phil Harris, a pan oedd Phil yn gweud hyn, fi yw Phil, dwi'n chwarae hyn, mae'r boi yn droi at Phil yn gweud, have you ever killed a dog? Hollol random. Ond plant yw plant. Yeah. Ond maen nhw'n anodd i weithio da, ond eto, mae'r pleser na ti'n cael, fi'n siŵr, wrth performio i blant yn wych.
Bendant. Mae fe'n instant feedback hefyd. Achos, fel ti'n gweud, maen nhw just yn gweud stwff. Fel, a maen nhw'n bwydo off yr ysgolion a'r athrawon hefyd wrth gwrs, felly fi di mynd mewn i ysgolion lle mae'na athrawon sy'n gweud wrth y plant dda, steddwch, byddwch dawel, peidiwch wneud sŵn, a wedyn mae'r sioe yn hollol, dead, sdim sain, son nhw'n chwerthin, son nhw'n ymateb, a wedyn ti'n mynd mewn i rai ysgolion a mae'r plant yn red o gwmpas y lle yn wyllt yn dod mewn i'r neuad, a ti fel, oh my god, here we go. A wedyn mae'r sioe yna'n berffeth, achos mae'r plant yn ymateb yn syth, maen nhw'n relaxed, maen nhw'n joio. A fel, mae'r instant feedback yna o blant, jyst yn wych fi'n meddwl. Mae fe'n bryl.
Nath astudio drama yn yr Atrium baratoi ti yn iawn ar gyfer y byd proffesiynol, ar gyfer, fel y ti'n sôn awr am theatr mewn addysg, nath nhw, o ti'n timlo pan ddechreuais un o'r busnes, o ti'n barod i fynd?
Fi'n meddwl, nath ni astudio stwff lot wahanol i'r stwff fi wedi wneud ar ôl brifysgol. Oedden ni'n wneud lot o theatr abstract a stwff fel la. Dwi ddim wedi wneud gymaint â ni o hynna wedi gadw o brifysgol, ond y pethau fel la dwi wir yn joio. Ond yn anffodus, fel ni'n gwybod, y pethau yna sydd ddim yn talu'n gret yn theatr, y stwff lle mae criw o bobl yn dod at ei gilydd ac yn mynd a sgwennu sioe, cyfarwyddo sioe, mynd a fe ar daith. Mae pethau yna ddim yn talu gymaint ar stwff eraill falle. So mae hwnna wedi cael ei roi, fi'n meddwl, ar y set cefn i fi ar y foment, ond yn y stwff yna, we really enjoy ar stwff yna, nathon ni astudio yn y prifysgol. o'n i just, twa, nes i gwmpo mewn cariad gyda cwrs fi yn y brifysgol. Ac wrth gwrs, ystydion y Gymraeg fyd, dyna oedd yn bwysig i fi. A dyna pam nes i dewis o cwrs yna, achos type o theatr o'n i'n caru o dde, o'n i'n cael ystydion y Gymraeg, o'n i wedi cwrdd â ffrind, achos o'n i ddim yn cymdeithasu yn y Gymraeg pan o'n i yn yr ysgol. Yn Ysgol Cymrymni, o'n i'n siarad gyda ffrindiau fi'n Saesneg, o'n i'n cymdeithasu yn Saesneg, a wedyn nes i'r brifysgol cwrdd y bobl o Gymru cyfan a just cymdeithasu yn Gymraeg, dechrau dysgu, o'n i'n dysgu yn Gymraeg yn Cymrymni, ond hwnna oedd yn bwysig i fi, oedd yr elfen Cymraeg o'r cwrs a cwrdd y bobl o'r byd theatr Cymraeg hefyd.
A wrth gwrs, daeth y brec i ti rili mewn ffordd ar y teledu wedyn ni gyda'r gyfres i ieuenctid Hansh a'r cymeriad lliwgar yna ti'n portreadu yn y gyfres ni.
Yeah, sweet old Esyllt.
No. So, sio daeth hwnna i fydolaeth te? Achos mae'n syniad gwreiddiol iawn. A, tywed, wy'n hen ddyn erbyn hyn, ond pob tro oedd y sketches yna yn dod ar y we neu ar y teledu, o'n i wrth y modd dyn nhw a werthu'n yn uchel.
Ie, fi di caru wneud nhw. Oedd nhw mor hwyl i weithio, fel gweithio arno. A y pobl o'n i gweithio arno gyda, tyfa'r Rhys Gwynfor, Iwan Pitts a Andy, oedd nhw mor hwyl i weithio gyda hefyd, mor hawdd i weithio gyda. O'n i'n ystod yn doctor surgery, actually, a ges i neges oedd Ffion Emyr di hala at Gareth yng Nghariad i yn gofyn os bys ni yn gyda diddordeb audisiono am rhan Esyllt. So nes i wneud e, a ges i'r rhan. A wedyn nes i ffeindio allan, tra bod fi'n ffilmo un o nhw, bod nhw yn chwilio am rhywun o ddim ti bod ar teli o'r flaen. Felly dyna sut ges i'r rôl, achos oedd neb yn gwybod pwy o'n i ar y pryd.
Sŵt ymateb o ti'n cael wedyn ni, achos ti'n bod, o ti'n cymryd y mic mas o'r holl lefydd na, o ti'n ymweld yn hw. Ges di bobl oedd felly ddim yn deall y joc?
O, ie, yn bendant. A mae ffrindiau gyda fi, ti'n bod, mae ffrind fi o Fachynlleth, a hi di gweld y fideo, oedd hi'n casau fi. A wedyn, nath hi, nes gwrdd â hi, a hi fel, oh my god, o'n i yn meddwl taw person go iawn oedd e, o'n i ddim yn gwybod taw cymeriad oedd e, oedd hi. O'n i ddim yn gwybod bod ti'n chwarae rôl. So fi'n meddwl bod a lot o bobl sy'n felly ddim yn nabod fi, ddim yn gwybod bod fi'n chwarae rôl, ac jyst yn meddwl bod rhywun really offensive yn mynd rownd dre nhw yn slag o fe off.
So beth sydd wedi digwydd i'r cymeriad erbyn hyn?
Fi ddim yn siŵr. Fi'n meddwl bod ni wedi cael brec bach o wneud nhw am spel. Fi ddim yn gwybod os newn ni ddod nôl a wneud dragor ohono nhw. Fi dal yn wneud fideos nawr ag yn y man, pobl yn gofyn i Esyllt i wneud fideo. Yn y amser lockdown yma, nath rhywun gofyn i pobl Hansh i cymryd rhan yn taflu toilet rolls a wneud fideos i bobl i weud pob look. A fi'n wneud stwff fel Esyllt, ond dwi ddim yn gwybod beth sy'n ar y gweill gyda wneud mwy o fideos ar y foment.
A wrth gwrs, i ni'n gweld ti'n aml nawr yn Pobl y Cwm. Mm-hmm. War y merch ysgol.
Ie. Yeah.
So, ti wedi bod yna am dipyn mewn y mas nawr, do?
Do, nes i... Oh gosh, mis Ionawr Llynedd. Felly, ie, nes i fynd yna tro cynta, a nes i fynd i wneud un episod fel Luned Fflir. Wedyn, dyna'r cyfenol gyda fi. A wedyn, o'n i'n really lwcus wedyn i bod nhw wedi sgwennu'r cymeriad nôl mewn. A nes i wneud pump mis wedyn i o waith. A wedyn, pan o'n i'n gadael, o'n i wedi ffeindio allan bod fi yn mynd nôl to. Blwyddyn yma, so nes i ddechrau ffilmo to wedyn i cyn lockdown.
So, sŵt brofiad oedd e i actores ifanc iawn i fynd mewn i gyfres sydd wedi bod yn bodoli ar y sgrin ys 1974. Sŵt deimlad oedd e. So, wnes i'n meddwl cofio diwrnod cynta fi a dechreuais i nôl yn 83 ar pobl y cwm, a wy'n cofio diwrnod cynta yn iawn, ti'n bod? A o'n i'n nervous wreck.
Ie, yeah, a fi...
Dwi'n dod y diwrnod cynta di.
Dwi'n meddwl, oedd yna gymaint o emosiwn gyda fi yn mynd mewn i'r diwrnod cynta, achos fel ti'n gweud, mae'r pobl sydd ar y gyfres wedi bod yna ers flynyddau, maen nhw'n gwybod y gyfres in and out, twa, a fel o'n i o fel person ifanc oedd yn mynd am y tro cynta a erioed wedi cael gwaith stwdio o'r blaen chwaith, dyna tro cynta i fi mewn i stwdio, a'r unig gwaith camera o'n i wedi cael rili really oedd esyllt, a mae hwnna'n gwbl wahanol, twa, just sefyll ar stryd yn gweithi stwff i fi mewn i stwdio i weithio. A o'n i mor, mor nerfus, a nes i gerdded mewn, a just y cyntaf fi'n cofio oedd pa mor lyflu oedd pawb just mor lyflu. Unwaith o'n i yna am hanner awr, oedd hynna i gyd wedi mynd, oedd neb yn edrych yn y fi fel, yn edrych lawr yn y fi neu yn neud fi teimlo yn anghyfforddus neu ddim byd, oedd pawb just mor, mor neis. A dyna'r un peth dwi wastad yn gweud am pobl, criw, cast, pobl o cwm, mae pawb just mor hyfryd yna. A oedden nhw really wedi wneud fi teimlo fel bod fi yn cael bod yna. A dwi'n cofio, golygfa cynta fi, o'n i yn y deri, a oedd e'n really scary achos oedd pawb yna. Fel, o'n i jyst yn cofio bod pawb yna, ond ddim, ond o'n i jyst yn cofio bod llwyth o bobl yna oedd yn wneud y gwaith yma ac yn wneud y mor dda. A o'n i yna a erioed i wneud o'r blaen. A, chwarae teg, o'n i'n dechrau wneud e, actio, a wedyn oedd rhaid fi cerdded nôl mas, cerdded nôl mewn, a oedd Richard Lynch mas tu fas y deri gyda fi. A nath ei weithio fi, a fi'n caru fe am gweud hyn a helpu fi fel hyn, a nath e droi at fi a gweud, sori, fi ddim eisiau ti meddwl bod fi yn interferio neu dim byd, ond dwi jyst eisiau, cyn i unrhyw un arall gweithio ti, sdim angen i ti actio gyment, fel mae'n iawn, mae'r microfon jyst yn fyna. A nes i jyst fynd, oh my gosh, diolch, fel so much, a wedyn nes i nôl mewn. A ni'n teimlo bod hyder fi wedi tyfu gyment achos oedd rhywun wedi cymryd yr amser i wneud hwnna, fel bod fi ddim yn gorau clywed ag yn cyfarwyddwr o flaen pawb, ti'n ma?
Ond mae'n wir yn dweud, mae'n gweud am dyledu yn enwedig ffilm, less is more, achos pryd ti'n mynd i weld ffilm yn y pictures, pryd ti'n gweld close-up, ti reit yng ngwyneb y person. A, so, wel, war y teg iddo fe am weithio ti. A, o be wedi gweld ti'n neud ar pobl y cwm, mae'n gweithio yn berffaith, achos ti'n... So, ni'n gweud bod ti'n actores naturiol iawn.
Ie. Yeah.
Ti'n speechless nawr, dweud. A tro cyntaf i weld ti'n speechless, as y fi'n nabod ti. Ond na, ti'n actores naturiol iawn, ti'n gredadw iawn yn y rhan. So, wy'n siŵr bod, y mwyaf ti'n chwarae'r rhan, ti'n dod yn cyffyrddus gyda'r rhan wedyn ni. So, ti'n mynd yn fwy naturiol.
Ie, oedd y sgript oedd gyda fi yn mynd mewn i wneud luned tro cyntaf, sgript wahanol i beth gyda fi nawr, achos mae'r cymeriad wedi newid yma bach wrth mynd nôl yr ail waith, so oedd hi fod yn eitha out there a loud a ddim oedd yna sicrhau sy'r rhan, achos pan fi'n edrych nôl ar audition tape fi, mae'n cwbl wahanol i be yw luned nawr, ond pan eisiau nôl yr ail waith, oedd hi'n ferch ysgol, straight day student, tawel, parchus. Oedd hwnna'n weird achos eisiau wneud y luned cynta a wedyn gorau chwarae luned to mewn ffordd bach wahanol, ond fi'n meddwl bod e wedi gweithio a fi'n joio chwarae ran achos fel ti'n gwybod Ian, fi'n rili uchel a mae luned yn wahanol i fi, fi'n meddwl yn y ffordd mae hi'n reit tawel a swil a wedyn fi fel
corwynt. A 4-foot corwynt. Ond un peth wy yn edmygu amdano ti ers fi nabod ti, yw ti wastad yn cadw'n fysi. A mae'r busnes ma, a wy'n gwybod bod lot o actorion ifanc yn dod mewn i'r busnes ma, a meddwl bod nhw'n mynd i fod yn enwog, meddwl bod nhw'n mynd i fod yn gyfoethog. Ond, dyw hwnna ddim yn iawn, reit?
Na.
Ond, gyda ti, pob tro fi'n cysylltu â ti, neu lle bod ti'n gweithio, neu os negi ti'n gweithio, ti wedi ffindio rhywbeth arall i wneud. Fi'n cofio un tro siarad y ti, a fi'n credu mewn diwrnod oedd tri job gwahanol mlaen y ti. Tybod?
Yeah.
A ti'n un sy'n lico, a wy'n sy'n cadw fysi, a wy'n edmygu ti am ni.
Ie, yeah. Achos fi yn meddwl bod e'n bwysig bod ti, amser ti'n mynd mewn i'r byd yma, bod ti ddim yn meddwl bod ti jyst yn mynd i fod yn actio yna fe, achos mae'n gyfnod yn mynd i fod lle ti'n mynd i fod yn dawel. Mae'n digwydd i bawb, so mae neb bron mewn gwaith trwy'r amser, mae rhaid ti ffeindio stwff arall fi'n meddwl i wneud, achos i fi, dwi ddim yn un sy'n licio bod adre yn y tŷ yn neud yn byd, a dwi'n iwsio'r amser dwi adre yn y tŷ i wneud stwff admin neu wneud stwff eraill, ond fi'n meddwl bod e'n mor bwysig a i beidio meddwl bod ti'n rhy dda i unrhyw swydd chwaith, achos mae neb yn rhy dda i wneud unrhyw beth, a mae jyst yn wneud ti tyfu fel person. Mae stwff fi wedi wneud sydd ddim byd i wneud gyda actio, wedi wneud fi yn well fel actores, fi'n meddwl.
Wel, yn bendant, a dwi'n gwybod bod ti'n gweithio lot y plant. A beth ti'n wneud? Ti'n dysgu drama neu dawns, neu beth ti'n wneud ar plant?
Ie, yeah, so dyn ni'n dysgu dawns y drama ar Bore Dydd Sadwrn gyda Tristan. Tristan ap Owen, un o ffrindiau gorau fi o'r brifysgol. Mae hwnna i blant bach oedran derbyn i blwyddyn 5. A wedyn, ar dydd Sul wedyn ni, dyn ni'n cyfarwyddo sioeau. So, nathen ni wneud Legally Blonde just dechrau'r blwyddyn yma, a nawr ni'n wneud 13 y musical. So, mae hwnna gyda Shelley Norton Theatre School yn y talent track. A wedyn amser fi ddim yn gweithio, fi wastad yn fi ar llyfrau i fod yn teacher's assistant mewn ysgolion. A fi'n meddwl bod hynna'n job really da i person sy'n actio, ond sydd ddim yn actio ar y pryd, achos ti dal yn gweithio gyda pobl, dal yn gweithio gyda plant, dal yn cwrdd â bobl wahanol pob dydd, a ti ddim yn stuck mewn un lle sydd yn rhywbeth i fi, sy'n i ddim yn gallu gwneud, dwi'n meddwl, da gwaith office neu rhywbeth fel
yna. Ac wrth gwrs, fel fi, pan dwi mas o waith, i ti'n dod mewn i Gastell Caerdydd ac yn diddannu'r twristiaid ac yn gweini i thri cwrs mil nhw. A na le gwrdd sydd wedi gynta.
Ie, un o'r hoff jobs ys fi erioed ydy'r castell. Fi'n blincyn lyfio bod yn y castell, achos mae ddim yn teimlo fel gwaith. Mae criw wahanol yn ei bob nos. Ti byth rili really yn gweithio gyda'r un criw am fwy na tri noson. A just pobl sy'n yn yr un industry a ni yw nhw fyd sy'n lyflu, achos dyn ni gyd yn deall yn gilydd, ni gyd yn deall, mae'r sgwrs ni'n cael gyda'n gilydd yn hyfryd, a dyn ni'n helpu yn gilydd, a fi'n blincyn lyfo fyna. A mae hwnna'n rili da fyd fel i ni fel actorion hefyd, fi'n meddwl, yw cwrdd â bobl fel cwbl wahanol i ni, sy'n eistedd lawr yn cael pryd o fwyd, a wedyn dyn ni jyst yn mynd lan at nhw, sgwrsio gyda nhw, canu nhw, a ie, mae hwnna di wneud fi tyfu, fi'n meddwl, loads o person gweithio yn y castell, achos, mae jyst yn job amazing yn dweud.
Ie, wel i'r rhai sydd ddim yn gyfarwydd felly, mae'r gwleddoedd Cymreig sydd yn Castell Caerdydd, mae'r staff i gyd na yn actorion ac yn gantorion sy'n jyst digwydd bod mas o waith ar y pryd. A fel y ti'n gweud, mae'n cadw ni'n fynd, a mae fe'n lot fawr o hwyl. To, wedi bod yn neud e nawr ys 20 mlynedd. A mae fe'n lot o hwyl. A fel y ti'n gweud hefyd, ti'n cwrdd â gwahanol bobl, wel dros yr 20 mlynedd wedi bod yna, wedi cwrdd â nifer o bobl, staff hynny, bobl sy'n gweini ac yn canu ac yn diddannu. A mae fe, ti'n ffindo mas yn fwydau pobl eraill, a wedyn, wrth gwrs, mae'r twristiaid i hunain. Ti wedi cael unrhyw broblemau gyda rai o'r twristiaid?
Ydw. O, un o'r pethau mwyaf hilarious oedd fi a Ceri Lloyd yn gweithio gyda'n gilydd. A oedd hyn pan oedd Ceri Lloyd gyda gwallt hir. A dwi'n meddwl oedd gynnu hi ffrind ar y pryd. A nath rhywun gofyn i hi fynd i ôl rhywbeth. So ath i fy niole lawr yn y gegin gwylod, a wedyn nes i gerdded heibio, a nes nhw gweiddi arna fi fel, I just told you to go I think you've got the wrong person. A oedd nhw'n confusio fi a Ceri Lloyd, oedd hwnna'n hilarious. A amser arall, o'n i'n really embarrassed, oedd pan nath rhywun gofyn i fi sgwennu yr recipe ar gyfer Glamorgan sausages lawr. A nes i cam sillafu potatoes, a nes i fynd ar list nôl at y bwrdd.
Wi'n cofio gofyn, rhaid, i'r gag yn y lleidfa i gyd, wedi si, our next course, Glamorgan sausages. Do you know what's in a Glamorgan sausage? A wedi mae'r Americanus yn gweud, I know, I think it's a Glamorgan.
Mae nhw'n briliant. Pan
ddechreuais ti, pan ddechreuais ti yn y castell, o ti'n rhan o grŵp? O tair yn o chi?
Yeah, Caitlin, Joanne a fi. So, ti'n nabod Caitlin a Joanne ie, ond maen nhw'n ffrindiau gorau fi ers i fi fod yn, well, ers i fi fod yn cylchmeithrin. Oedden ni'n ffrindiau gorau. Mae Joanne digwydd bod yn flwyddyn yn ysgol yn hun a fi a Caitlin, ond to, 2 months sydd rhyngthyn ni. Dyn ni'n ffrindiau gorau wedi bod yn canu gyda'n gilydd ers blynyddau, a nath ni ymuno, nath Phil gweld ni mewn cyngerdd yn Penarth, a gofyn ni i weithio yn y castell. Oedd dim syniad gyda ni be oedden ni'n neud. O'n i'n meddwl ta one-off thing oedd e, jyst drwy cyngerdd oedden ni'n dod i neud. A wedyn oedd Kath Ayres a Gareth Nash yn gweithio gyda ni ar y noson yna. A oedden ni gyd fel, be? Mor confused. A ddim yn gwybod ta fel swydd o rhywbeth oedd yn digwydd fel bron pob nos oedd e. Ond serin, dyn ni'n galw ein hunain, fi, John a Caitlin, a dyn ni'n canu fel triawd.
Sôn am gani, nes di belto can really pwerus mas yn ystod panto Shane ar Bont Hyd. Ie. Yeah. Nawr, wy'n cofio pan ges i glywed achos fi oedd wario'r deim, a ges i glywed o ti oedd wedi cael rhan y badi. A ni mor hapus, ddim achos bod fi'n cael cydweithio dy ti unwaith eto mewn ffordd proffesiynol. Ond o'n i'n gwybod bys y ti'n llwyddo fel badi, a mi nes ti fyd. Joyous ti'r profiad yna?
Bo, fi'n meddwl nes i joio fe bach gormod, actually. O'n i'n lyfo bod yn badi. A, o'r foment nes i gerdded mewn i'r rehearsal room ar y dynod cyntaf, ni fel, yes, come on! Oedd y cast yn lush, oedden ni gyd yn gweithio mor dda gyda'n gilydd, a nes i really joio bod yn badi. Achos, fel ni'n gweud, achos bod fi'n edrych yn reit ifanc, fi yn meddwl bod fi'n chwarae cymeriadau sy'n reit ifanc lot. A oedd hwn mor neis, mor fel neis i cael danedd fi mewn i fe. A peidio bod yn fel shrinking violet for once. O'n i proper fel yn lyfo bod yn fadu o'n.
Ond beth oedd yn neis am hwnna hefyd? Ar y tawr aglen dyledu oedd e, o'n i'n performo o flan cynulleidfa byw mewn theatr. So mewn ffordd oedd e fel sioe theatr oedd yn cael ei recordo i gweud y gwir. A i fi, na beth oedd yn neud y sioe, na pam o'n i'n enjoyio neud ag i mynd. Ond oedd hwnna'n hala ti'n fwy nerfus bod y camerau a'r gynulleidfa yna ar yr un pryd?
Fi'n meddwl nath ffaith bod cynulleidfa yna helpu fi yna fe, achos dwi'n meddwl os bysyn ni jyst i wneud, ti'n ffili wneud panto really heb gynulleidfa. Dwi wedi ddim yn panto yw e, mae fe jyst yn pobl yn gweud jokes ar lwyfan. Ond y ffaith bod y gynulleidfa yna di really helpu fi mynd mewn i fe, achos o'n i'n teimlo ar y noson. Oedden ni wedi cael, dim ond 2 wythnos o ymarfer gathon ni, ynddo fe? A wedyn, nath y gyd jyst dod at y gilydd, rili, yn y diwedd.
Just about.
A wedyn, pan nath y gynulleidfa ddod mewn, nath y rili ddod at y gilydd, fi'n meddwl, a hwnna nath wneud y sioe. Oedd y ffaith bod y gynulleidfa byw yna. Yeah.
Oedd y gynulleidfa yn wych, oedd y gynulleidfa ffantastig ar y noson. Reit, fi'n dod at diwedd yr amser nawr, ond fi'n gofyn i bawb cwestiynau arbennig a reit ar y diwedd. So, mae'n i ofyn y cwestiwn yma i ti nawr. So, dera di a ateb gonest ar gyfer pob un o'r ein nawr, reid?
Pa'n un nhw'n anodd?
Na i ddim. Reite, cwestiwn un. Pa ffilm neu raglen dyledu bysau ti'n lico bod yn rhan ohoni?
Brooklyn Nine-Nine.
Beth yw hwnna?
Rhaglen am cops yn Brooklyn. Ond mae'n hilarious. Mae'n rhaid ti watcha fe.
Rhaid, na edrych mas am hwnna te. Pa actor bys y ti'n licio gweithio dy fe? Unrhyw un? Unrhyw actor yn y byd? Sa ti'n cael dewis?
Fi'n enw fe enw fe. Ond fi'n lyfo fe.
Mae fe'n enw te, ydy?
Ydy. Fi si chwarae Tony Stark yn Iron Man. A nath e chwarae Sherlock Holmes yn y ffilms.
Robert Downey Jr.
Yes, love him.
So dy fe bys y ti'n licio gweithio, ie?
Ie.
Nawr te, tasau ti'n cael byw yn rhwle yn y byd, ond i bai ym Gymru, ble fys y ti'n byw?
Groig.
Ie, pam Groig? Tywydd?
Fi'n lyfo Groig. Tywydd, bwyd.
Ie, wy'n credu sy'n ni'n gytuno dy ti fyna i wedi'i gwir. So yna fwyd, nawr te, wy'n mynd â ti mas yn fwyd, reit, a fi sy'n talu. Ond ti sy'n cael dewis y bwyty. Ble fysa ti'n dewis mynd a pam?
Sy'n ni'n dewis... Wagamama.
Wagamamas.
I'm a simple girl, ie.
Hwna'n gam lan y McDonald's, ac yna beth o'n i'n meddwl bod ti'n ei wneud. Wagamama. Ond nag ydy ti'n dal yn vegan?
Ie. Yeah.
Ie, dwi'n
meddwl... Vegan sy'n joio bach o gaws weithiau.
Reit. Maen nhw'n gwneud bwyd vegan yn Wagamamas, ydw?
Ydyn, mae fe'n anhygoel, delicious.
Na fe, gred. Wi'n licio bwyd vegan hefyd. Reit te, a'r cwestiwn ola. Nawr, i actores ifanc... Mae Alexa yn mynd off yn y cefndir. Nawr ni aros i Alexa stopo. A dyma ni de, y cwestiwn ola, beth yw dy gyngor di i actor ifanc, neu ifancach na ti, sydd ar fi'n dechrau, neu sy'n newydd ddechrau yn y busnes? Be fysa ti'n gweud? Wrth rhywun ar enghraifft sy'n nawr yn astudio yn yr atrium, be fysa ti'n gweud yn nhw? Pa gyngor?
I wneud yn siŵr bod gen ti asiant da. A i beidio meddwl bod ti'n gwell na gwaith sy'n dod lan, fi'n meddwl.
Da, cyngor arbennig o dda. Ges ti gyngor tebyg i ni pan dechreuais ti yn y busnes?
Do. Fi'n meddwl bod yn y busnes yma, da ni gyd mor supportive o'n gilydd yn dyn ni. A mae, yn y castell, hefyd, pobl yn gweud, come on Rihanna, fel, ti'n gallu neud e, ti yn gallu neud e. A fi'n meddwl, mae'na beryg bod ti yn gallu cwmpa mewn i rŵtîn, fel pan o'n i yn neud lot o theatr mewn addysg gyda performance and education, achos oedden nhw'n cynnig taith i fi tro ar ôl, tro ar ôl, tro, ti jyst yn cymryd y gwaith, a weithiau mae'n, felly cyngor arall, weithiau mae rhaid ti gwybod pryd i weid na neu pryd i feddwl fi yn gallu symud mlaen o hyn nawr, fel fi wedi trio hyn, mae wedi bod yn rili dda i fi, ond dwi yn gallu symud ymlaen a neud stwff eraill felly. Gwysio
di hynna. Mae hwnna'n gyngor arbennig o dda. Rihanna, wi wedi enjoyo cael dy gwmni di. Weithiau bod ti wedi cwplod y de.
Dwi wedi oedd yn hyfryd, diolch yn fawr.
Croeso. A wy'n dymuno pob hwyl i ti yn y dyfodol, a wrth gwrs, byddai'n dy gefnogi di ac yn edrych mas amdano i ble bynnag fydd i di. Diolch yn fawr i ti.
Diolch i ei, diolch am gael fi. Diolch.